Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak, aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Které předem určil, ty také povolal. Které povolal, ty také ospravedlnil. A které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
V dnešním pořadu budeme mluvit o velkých křesťanských jistotách. Naším hostem je Pavel Hošek. Pavle, my zde čteme, že Hospodin některé lidi nejprve předem vyhlédl, pak je povolal, ospravedlnil a oslavil. Jinými slovy, a opět Pavlovými slovy řečeno, křesťané jsou povoláni na základě Božího rozhodnutí. Může tedy nějaký nevěřící člověk říci, no mě Bůh nevyhlédl, nepovolal, tak prostě proto nejsem křesťanem.
Jistě, že to říci může, ale myslím si, že většinou to řekne jako alibi. Asi tak, jako může říct nevděčné dítě svému tatínkovi, ty mě nemáš rád, a samo se k němu otočit zády. Já myslím, že z Bible je docela jasné a zřejmé, že Boží přitakání, Boží ano vůči člověku se týká skutečně každého lidského jedince, že není omezeno jenom na nějakou vybranou skupinu. Člověk není robot, není ani loutka, není bezbranou, bezmocnou vějičkou a hříčkou osudu. Myslím, že z takových výroků jako všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, anebo kdo hledá, nalézá, je úplně jasné, že to pozvání je adresováno všem. A že to není tak, že by někdo od samého začátku měl holt smůlu, protože je napsán v tom špatném seznamu. A proto je možné tohle používat jako takové laciné alibi, ale nakonec trvá to ujištění, že Bůh zatoužil po věčném obecenství se všemi lidmi a nejenom s nějakou vybranou elitní skupinou.
Pro koho je vlastně to velké ujištění z počátku naší perikopy určeno a jaké má v kontextu celé 8. kapitoly místo?
Já myslím, že je zřejmé, že v prvním plánu Pavel hovoří k římským křesťanům pohanského původu a Pavel se snaží ujistit jak židovské, tak pohanské křesťany, že jsou plně součástí Boží rodiny, že jako adoptovaní synové a dcery si nemusí klást znepokojivou otázku, jestli je rodiče mají skutečně rádi, jestli nejsou občany druhé kategorie, jestli ta Boží láska přece jenom není nějak podmíněná, nebo jestli se nedozví o tom, že je tady laťka, kterou musí přeskočit a když se jim to nepovede, tak holt zůstanou někde vně. To ujištění, které je adresováno na prvním místě těm trpícím a všelijak pronásledovaným římským křesťanům, ale myslím, že můžeme dobře zobecnit na všechny, kteří to Boží pozvání zaslechnou a kteří se rozhodnou ho přijmout.
Pavel jakoby hromadí další argumenty, aby své čtenáře ujistil a upevnil v jejich následování Hospodina. Klade množství řečnických otázek. Ta první se ptá, je-li Bůh s námi, kdo je proti nám? Tak lze na to vůbec odpovědět nějak jinak, nežli nikdo?
Já myslím, že Pavel míří tímto směrem. Je to něco možná podobného, jako když nějaký vězeň dostane prezidentovu amnestii. A protože prezident je opravdu úplně na vrcholu pyramidy společnosti, tak není možné, aby nějaká nižší šarže, aby nějaký níže postavený soudce do toho mluvil a tu amnestii nějak zrušil nebo problematizoval. Pavel tady s použitím řady krásných metafor říká, že ty, kterým platí boží bezpodmínečné ano, boží bezpodmínečné přitakání, se nemusí obávat lidských soudů, lidských instancí a autorit, protože veškerá obvinění, veškerá falešná nařčení, veškerá odsouzení Bůh sám vynásobí nulou. Jestliže ten nejvyšší panovník řekl nevinen, jestliže ten nejvyšší panovník se zastal těch obviněných, tak kdo může jakýmkoliv způsobem tady to rozhodnutí, to poslední nejvyšší rozhodnutí té poslední nejvyšší instance nějak zproblematizovat nebo popřít?
Pak je tady další velice silný argument a vlastně je vyznáním. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Tak když si představím, že tohle je řečeno lidem trpícím, protože ten text naznačuje, že jsou vydáváni na smrt, tak je to docela silné.
Určitě a znova tady zaznívá to tajemství božího plného sebevydání člověku, které nejvíc vidíme na příběhu Ježíše Krista. Můžeme číst Ježíšův příběh tak, že Bůh trpí spolu s lidmi, že trpí za ně, že trpí místo nich, že není nic, co by bránilo jeho otcovské lásce se plně stotožnit s lidmi i v těch jejich starostech a v jejich trápení. A zase to dává úplně jiný rámec a jiný rozměr tomu utrpení věřících, když mohou vědět, že jejich utrpení Bohu nejsou neznámá, že dá se říct, Bůh na vlastní kůži ví, co to je utrpení, co to je pohrdání, co to je falešné křivé obvinění. A proto máme přímluvce v nebi, proto jsme ujištěni, že jestliže jsme mu stáli za tohle všechno, tak není nic, co by nebyl ochotný pro nás udělat.
Když prostě dal to největší, tak co by nedal to menší.
Přesně tak.
Na další otázku si částečně Pavel odpovídá sám. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Trošku nám vysvětli logiku tohoto výroku.
Já myslím, že Pavel tady velmi košatě rozvíjí to svoje pastýřské ujištění zneklidněných oveček. Vybavuje se mi, když slyším ta Pavlova laskavá slova, že andělé v celé Bibli, kdykoliv oslovují člověka, tak jejich první slova jsou neboj se. My zřejmě máme sklon se bát, my potřebujeme slyšet neboj se, potřebujeme jako malé zneklidněné děcko pohladit po vlasech a utišit v náručí, protože máme tendenci pochybovat o vlastní přijatelnosti a učíme se už v rodině, že láska je podmíněná. Spoustu lidí vyrůstalo v situaci, kdy rodiče, ať už výslovně nebo nevýslovně, jim dávali najevo, budeme tě milovat pokud a nakolik splníš to, to, to a to. A mnozí známe ten pocit, i kdybych se přerazil, tak se nezavděčím. Já si myslím, že Pavel tady chce tohle zlé kouzlo nějak zrušit, tuhle lež, kterou jsme naučeni a které věříme, nějakým způsobem prolomit. Jsme prostě ujišťováni o tom, že než stihneme něco zkazit, nebo naopak se nám něco podaří, takže jsme milováni předem, že nás nikdo neodmítá, neodsuzuje, neobžaluje, jestliže ten, který drží v rukou celý vesmír, nám říká ano a sklání se k nám v otcovské lásce.
Někdy máme tendenci obžalovávat sami sebe. Člověk se někdy vidí daleko přísněji, než ho vidí Hospodin. Proto slova o tom, že Bůh ospravedlňuje, jsou velmi důležitá. Pavle, ale tady je ještě jedna zvláštní věc, protože představme si adresáty tohoto listu jako třeba žalářované křesťany někde v Římě. Pavel jim říká, no a kdo je odsoudí? Na to následuje zase ten jeho argument, vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Takže je to zase Bůh, který ty trpící křesťany vede v patrnosti.
Já myslím, že nejen v patrnosti, když si představíme třeba velké mučedníky, myslím, že na tváři těchto svatých, ať už středověkých nebo novodobých, je vidět, že jestliže oni jsou ujištěni o Božím stoprocentním přitakání, o tom, že Bůh je na jejich straně, tak se celá ta soudní tribuna stává papírovými kulisami. Oběť vítězí nad vlastním katem, protože nějak její slova vycházejí z větší hloubky, než odkud zaznívají ty vykonstruované obžaloby. Bůh člověku nezaslibuje život bez problémů, bez utrpení a bez bolesti. Zaslibuje mu život, který má smysl a který nepropadá absurditě a beznaději navzdory bolesti, navzdory utrpení. Myslím si, že ne vždycky to dopadne tak, že bude věřící člověk zázračně vyrván nějakým pronásledovatelům a zázračně zachráněn před nepřátelstvím, ale nikdy nebude muset propadnout sklíčenosti a beznaději, protože je zakotven na pevnější skále a jeho jistota vychází z větší hlubiny, než jsou ty soudy a soudci a pronásledovatelé a nepřátelé, kteří zrovna z nějakého důvodu proti věřícím vystupují nebo vystupovali v biblických dobách nebo v některých zemích se tak děje i dneska. Já myslím, že tohle je to zaslíbení, které platí, že jestliže stojíme na té správné straně barikády, jestliže jsme přijali pozvání k tomuhle životu, tak není v tomhle vesmíru nic, co by v nás mělo vyvolávat beznaděj nebo úzkost a strach. Jako kdyby člověk mohl vždycky, i když čelí hrozné situaci, to brát jako zlý sen, který pomine. Jako chybnou diagnózu lékaře, který se mýlí. Jako papírové kulisy, které nakonec vlastně nejsou tím posledním. A tohle se podle mého názoru Pavel snaží těm trápeným a možná vězněným křesťanům nějak sdělit.
V dnešním pořadu Ranní slovo mluvíme s Pavlem Hoškem o křesťanových jistotách. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy, ptá se Pavel. A nabízí možnosti, co by nás odloučit mohlo. Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč. Vždyť skutečně trpíme. Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Možná, že ta otázka už je zbytečná. Může nás něco odloučit od lásky Kristovy?
Dnes bychom ten seznam formulovali asi trochu jinak. Mně napadají moje vlastní úzkosti, strachy, pocity beznaděje, marnosti, prázdnoty, nicoty, viny, studu, pocity odcizení, které bych řekl v té dnešní době, v té dnešní kultuře, představují i pro mě jako věřícího hrozbu, která jakoby mohla mě nějak odcizit od základu, na kterém stojím. Právě proto i pro mě zní jako ujištění a povzbuzení ta Pavlova slova, že nic, snad jedině já sám. Myslím si, že můžeme, tak jako to nevděčné dítě, říct milujícímu otci, ty mě nemáš rád, a obrátit se k němu zády a odejít pryč. Myslím si, že můžeme odpadnout od milosti. Myslím si, že můžeme zatvrdit svoje srdce. Myslím si, že můžeme vypadnout z toho života, ke kterému jsme byli povoláni. Podle mě to ale neznamená, že se máme stresovat a bát a děsit a pěstovat nějaké pocity viny nebo týrat se otázkou, jestli náhodou jsme vlastně neodpadli. Myslím si, že takhle to určitě není. Myslím, že v tomhle smyslu platí, že Pán Bůh nás chrání i před námi samými, tak jako já chráním svoje děti před zápalkami a před hraním si s elektrickým proudem. Myslím si, že i naše vůle je nějakým způsobem nesena a obklopena Boží milostí, protože já si ani nechci představovat, co bych já sám z mojí vlastní moudrosti a vůle byl schopen udělat, nebo kam bych byl schopen směřovat. A myslím si, že v tomhle smyslu ano, i moje vlastní pošetilost je tím, v čem mě Pán Bůh nese a chrání mě přede mnou samým. Přesto si ale myslím, že člověk může, a dokonce někdy aniž by si to vědomně připustil, ve svém srdci stvrdnout, jeho srdce může skornatět nebo se může pokrýt tukem, může se mu stát to, co staršímu bratrovi z podobenství o marnotratném synu. To byl podle všeho velmi zbožný člověk. ale jeho srdce stvrdlo a on najednou byl celé vesmíry daleko od otce, který ho podle všeho miloval, ale ten starší bratr to nebyl schopný vnímat, protože v té jeho náboženské křeči, jako kdyby už nebylo místo pro milost, a když se vrátil ten marnotratný syn, tak to v tom starším bratrovi vyvolalo hněv a žárlivost. A myslím si, že tohle je nebezpečí, o kterém je potřeba vědět, před kterým je třeba se mít na pozoru.
Pavle, jak je tedy možné, když Pán Bůh všechno člověku dá, že křesťané v dějinách tolik trpěli pro svou víru? To je tedy nemohl Hospodin vysvobodit? A není to jen v dějinách, dnes se to děje vlastně také. Vzpomeňme na křesťany v Číně nebo v Severní Koreji.
Je to jedna z těch velikých otázek, před kterými většinou raději mlčím, protože cokoliv člověk řekne, neobstojí před skutečným utrpením těch trpících. A nechci vyslovovat nějaké chemické vzorce nebo teologické konstrukty toho, jak je to možné, já nevím, jak je to možné. Já si to sám překládám tak, že je to výzva pro to, co já s těmi trpícími, o kterých vím, udělám, jak s tím naložím, že vím o lidech, kteří jsou mi blízko a trpí, anebo jsou mi i velmi daleko někde v jiné části země koule a trpí, že to je prostě výzva pro mě. A ne, že to je alibi pro mě, abych mohl být rozhořčený na Pána Boha v tom, proč to dělá. Takže já si s tím nevím rady. Já mám tendenci se někdy hádat s Hospodinem jako Abraham nebo Mojžíš, je to věc, která mě pokořuje. Ale na druhé straně, dokud, jak říká velmi moudře Elie Wiesel, tváří v tvář hrůzám utrpení Židů za druhé světové války, dokud já se rvu tady s tou otázkou a dokud zápasím s Bohem tady o tu otázku, tak nepropadám beznaději, absurditě, prázdnotě a nihilismu. Když si vzpomenu na to, když jsem byl ateista a otázky nespravedlivého utrpení ve mně vyvolávaly jenom prázdnotu a beznaděj, protože já jsem neměl ke komu volat a neměl jsem se proč rozhořčovat, vždyť všecko prostě je jenom nějaké víření hmoty, tak to byla beznaděj. To byla čistá, prázdná, tupá beznaděj. Dnes ta bolest, kterou zažívám já a ještě víc ta bolest, o které vím, že zažívají jiní lidé, i věřící, i nevěřící, je něčím, co mě skličuje, co mě trápí, ale co mě nenaplňuje beznadějí, naplňuje mě to soucitem a vyvolává to ve mně otázku, jak já můžu zapojit to, čím jsem a to, co mám, ke zmírňování utrpení tady v tom světě.
Když apoštol Pavel říká, ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval, tak co má vlastně na mysli, co je pro něj to slavné vítězství? Není-li to ta fyzická svoboda, dejme tomu?
Já si vybavím obličej Milady Horákové. Já si vybavím, když čtu tato Pavlova slova, vítězství obětí nad vrahy, nad katy, kdy najednou člověk vidí, že ta oběť, která je právě týrána nebo nespravedlivě obviňována, je někde úplně jinde, než jsou ti její soudcové a ti agresoři. Myslím si, že to je vítězství víry, která je vždycky vírou navzdory okolnostem. Jako ti mladíci, kteří měli být hozeni do pece a oni řekli, my věříme, že náš Bůh nás může zázračně vysvobodit, ale i kdyby nás nevysvobodil, my se nebudeme klanit tady té soše. Stejně jako Abakuk zpívá v té úžasné písni, i kdyby fíkovník nevypučel, réva nevydala výnos, i kdyby všechno tohle, co je zdrojem našeho živobytí, se zničilo, zkazilo, já budu oslavovat Hospodina. Tohle a přesto, tohle navzdory, tohle i kdyby ve víře nakonec vítězí nad neštěstím, nad utrpením, nad beznadějí, nad absurditou. Myslím, že nejhlubší vyjádření tady toho vítězství nad zlem najdeme zase v Ježíšově příběhu, který můžeme číst i tak, že ten, který z lásky jde na smrt, nad smrtí zvítězil. Ten, který z lásky dovolí zlu, aby vykonalo svou práci, tak ho vlastně vnitřně přemohl z větší hloubky, než ze které útočí to zlo. A tohle je nakonec podle mě zápletka toho velikonočního příběhu.
Poslední prohlášení dnešního našeho úseku patří asi k nejkrásnějším ujištěním věřících lidí. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Pavel si je jest. Ale je to pravda? Garantuje tuhle jistotu i Hospodin?
Já si myslím, že na tuhle otázku nejde odpovědět teoreticky. Že tahle otázka se vlastně pro každého jednoho člověka, pro každého jednoho z nás a také pro mě překládá v otázku, budeš důvěřovat Bohu, který ti nabízí tuhle jistotu, který ti nabízí tento vztah, který ti nabízí tento život, je Bůh hoden té důvěry. A myslím, že když se rozhodujeme, jak na tuto otázku odpovíme, tak trochu rozhodujeme o tom, kým sami jsme. Já odpovídám životem, odpovídám vším, co jsem a co mám, že ano, Bůh je hoden mojí poslední důvěry. Bůh je hoden toho, abych spočinul v důvěře, že jeho zaslíbení platí, že on je věrný a že jestliže on říká, já jsem tvůj, dávám se ti a zvu tě, aby taky ty jsi byl můj, já na to odpovídám, ano, tohle je cesta, kterou jsem zvolil a můj život už není jinudy a není jinde, než právě na této cestě. Takže ne objektivně, ne metafyzicky, ne ontologicky, ne filozoficky, ale existenciálně, sám za sebe, já říkám, ano, není nic, co by mě dokázalo odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Pavle, když je zde řečeno, co nás nedokáže odloučit od Kristovy lásky, tak je něco, co nás odloučit dokáže? Nemohu to být já sám.
Já se domnívám, že tajemstvím lidského údělu na této zemi je také to, že Bůh nás stvořil ke svobodě a tím pádem nás stvořil také ke svobodě ho odmítnout. Jak říká jeden moudrý filozof, Bůh stvořil člověka schopného ateismu. A já věřím tomu, že zázrak láskyplného přitakání Božímu ano směrem k člověku má jako tu svoji stinnou alternativu taky možnost to přitakání odmítnout a obrátit se zády. Je to podle mě lidská tragédie, je to podle mě ohromné minutí příležitosti, je to podle mě doslova, že člověk mine svoje bytostné určení a je to škoda. Ale mám-li rozumět tomu, co znamená láska a co znamená svoboda, podle mě je možné tu příležitost, šanci, pozvání a nabídku, která přichází z Boží strany, odmítnout. Ale ještě důrazněji musím dodat, že svoji vlastní víru vnímám jako dar, ne jako intelektuální nebo volný výkon. O to důrazněji musím dodat, že jsem nic neudělal proto, aby se ze mě stal věřící a že všechny důvody, které jsem byl schopen přinést jako tu svoji část, kterou já jsem přispěl k tomu, že se ze mě stal věřící, byly sobecké. Já jsem chtěl kamarády, bál jsem se smrti, měl jsem pocit, že mě nemá nikdo rád. Já jsem neměl k dispozici jiné než sobecké důvody. A v tomhle smyslu ta zázračná proměna je celá z hůry, je celá darována tím, kdo nás zve ke vztahu důvěry a lásky. A proto není to lidský výkon. A tisíckrát jsem zažil velmi hmatatelnou zkušenost, že jsem byl ochráněn přede mnou samým, před mojí vlastní stupiditou, před mojí vlastní pošetilostí. A za sebe musím říct, jsem rád, že je tady někdo, kdo mě chrání před mojí vlastní vůlí, před mými vlastními hloupými rozhodnutími. A v tomhle slova smyslu mám pocit, že skutečně spočívám v dobrých rukou, které mě nesou i tam, kde já bych ve své hlouposti byl býval z té náruče odešel a to pozvání minul.